Облено можливості діяльності сил талібів та Аль-Каїди на афганській території. Вони тепер ведуть свої операції переважно із глухих регіонів Пакистану, де останнім часом вони опинилися під тиском пакистанських сил безпеки. Фаворитом на президентських виборах в Афганістані, які заплановано провести через 10 днів, 9 жовтня, є теперішній президент Хамід Карзай. Михайло Мегліско, Радіо Свобода.
У Лондоні постав перед цивільним судом перший британський вояк, проти якого висунули обвинувачення у вбивстві іракського цивільного. Вояка випустили під заставу до наступного засідання, яке відбудеться наприкінці жовтня. Послухаємо подробиці від Олекси Семенченка із Лондона.
21-річного британського вояка Кевіна Лі Уільямса, що служив у 2-му королівському танковому полку, звинувачувано у вбивстві Гасана Саєда у місті Ад-Дайр на південному сході Іраку. Гасана Саєда було вбито 3 серпня 2003 року. Кевін Вільямс з'явився у лондонському суді, аби вислухати обвинувачення проти себе. Генеральний прокурор Англії відкрив цивільну карну справу про вбивство проти Вільямса по тому, як його безпосередній командувач відкинув звинувачення і відмовився віддати його під військовий трибунал. Загиблий Гасан Саєд посідав вогнепальну зброю, на яку мав ліцензію. Він був правником і батьком 9 дітей. Він помер від пострілів у груди після зустрічі з британськими військовиками, що розслідували бійку 2 водіїв вантажівок. На наступному засіданні 25 жовтня підсудний має зробити заяву про визнання чи невизнання себе винним, а також має бути обговорено порядок подальшого розгляду справи. У залі суду були присутні мати і наречена Вільямса, інші члени його родини та друзі. Його командир, полковник Джон Паттерсон, спеціально прибув на засідання з Канади. Вільямс не сказав у суді нічого поза підтвердженням свого імені. Нині цивільні прокурори розглядають можливість висунення обвинувачень в іншій справі про вбивство в Іраку проти групи британських вояків. Про це заявила речник генерального прокурора. Зазвичай злочини, що їх коять британські військовослужбовці у зоні бойових дій, розглядаються у військових судах. Одначе справу Вільямса розслідувала цивільна прокуратура на спеціальне прохання генерального прокурора, поза як військові розстеження часто блокуються командувачами на місцях. Дозвіл командувача є необхідною передумовою для передання військовика під армійський трибунал. Британське міністерство оборони відкрило понад 130 розслідувань випадків смерті і поранень цивільних іракців. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Світ у новинах», і на черзі у нас короткі новини. З ними до студії зайшла Людмила Яременко. Прошу.
Добрий вечір. Великобританія і далі братиме участь у стабілізаційних процесах в Іраку, заявив прем'єр-міністр цієї країни Тоні Блер. У своїй промові на щорічній конференції лейбористської партії Блер визнав, що дані про наявність у режиму Саддама Хусейна хімічної та бактеріологічної зброї не підтвердилися. Тим часом сьогодні в іракському місті Бастра повстанці атакували бойову автоколону, вбиті 2 британських солдатів. Американська авіація вранці знову завдала ударів по передмістю Багдада Садр-Сіті, де силам коаліції протистоять повстанці-шиїти. У смузі Газа викрали працівника телекомпанії CNN ізраїльського араба Ріяда Алі. Кореспондент CNN був викрадений у понеділок. Досі ніхто не взяв відповідальність за це викрадення і не висунув жодних вимог. У Чечні, як повідомляє влада республіки, 2-гу добу поспіль тривають бої між Великим чеченським збройним загоном та підрозділами місцевої міліції.
Дякую. З коротким випуском новин була Людмила Єременко, а ми з вами зараз по телефону з Києва почуємо від Ірини Халупи, про що йтиметься о 20-й годині за Києвом у вечірній «Свободі». Ірину, прошу.
Чому серед виборчої кампанії так мало гумору? Це тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи», яку з нами обговорять поети Олександр Ірванець і Володимир Цибулько. Разом ми будемо старатися знайти щось смішного у цій ситуації, яка називається передвиборча кампанія. Слухайте «Свободу».
А ми з вами у світі новин знову повертаємося до теми, з якої ми сьогодні починали програму. Виборчий штаб Віктора Ющенка наполягатиме на створенні слідчої комісії з розслідування нападу в Івано-Франківську на кандидата в президенти Віктора Януковича. Про це в Києві сьогодні повідомив народний депутат України, представник коаліції «Сила народу» Микола Томенко. Розповідає Марина Пирожук.
За даними Миколи Томенка, виборча кампанія Януковича перетворилася на експериментальне шоу з кримінальними елементами. На його думку, кандидат у президенти від влади не веде виборчу кампанію у відповідності до законодавства, що передбачає відпустку для проведення виборчої кампанії, проведення прямих теледебатів і відмову від використання адмінресурсу. Депутат також засуджує заяву Януковича про необхідність подвійного громадянства та про надання російській мові статусу другої державної. Томенко назвав це примітивною політтехнологією, наголосивши водночас, що такі речі є небезпечними.
Те, що відбувалося після інциденту Івано-Франківську і останні заяви Януковича, які увінчали таку позицію, яка зводиться до ідеї подвійного громадянства, про яку, очевидно, сам Віктор Янукович і ті, хто писали йому, не знають, що це таке подвійне громадянство, поміж тим воно передбачає і відповідальність пересічної громадянина, що не розуміє, на які крайні методи може піти сьогодні влада в тому, щоб зберегтися на своїх посадах. І це, що Янукович фактично сьогодні сказав, що він не здатний своєю командою вести виборчу кампанію і віддався в руки російським технологам, які сьогодні пишуть тексти для нього, це небезпечно з точки зору не скільки результатів виборчої кампанії, як долі України, як держави. Ми сьогодні думаємо над тим, як максимально поінформувати про ці небезпеки, які можуть очікувати виборчий процес в фінальній стадії, якщо буде розробляти цей, умовно кажучи, російський і силовий варіант розвитку подій.
Вважає представник коаліції «Сила народу» Микола Томенко. А зараз наша рубрика «Бізнес та фінанси». У Німеччині торік пустили на вітер 30 мільярдів євро. Ці дані оприлюднені у так званій «чорній книзі», яку щороку представляє німецька спілка платників податків. У брошурі, власне, щороку фіксують факти розбазарювання державних грошей. Як правило, йдеться про проекти, які коштували мільйони, але без яких, на думку спілки платників податків, можна було цілком обійтися. Цього року до поля зору критиків потрапили ініціатори створення німецького телевізійного каналу, призначеного для трансляції виключно за кордоном. Як повідомив голова спілки платників податків Карл-Гайнц Декке, цей проект поглинув 20 мільйонів євро. Ці кошти, на думку критиків, можна було б заощадити, оскільки практично в будь-якій точці планети через супутник і без того можна приймати чимало німецьких телеканалів. Дісталося також і міністрові охорони довкілля Юргену Тріттіну, який витратив 30 тисяч євро на організацію свята, спрямованого проти атомної енергетики. Спілка платників податків не обійшла увагою і проєкт зі створення системи інформування пасажирів міського та приміського транспорту, яка мала функціонувати за допомогою супутникового зв'язку. Однак ця система, на яку було витрачено 5 мільйонів євро, так і не запрацювала. Подібних випадків наводиться чимало в оприлюдненій сьогодні брошурі. Профспілка працівників фінансових відомств, які, власне, мали би перевіряти рентабельність того чи іншого проєкту, не погодилися з такою критикою. В інтерв'ю радіо «Берлін» голова цієї спілки Дітер Ондарек взагалі піддав сумніву серйозність брошури, яку щорічно випускає спілка платників податків. Він каже, вказувати на справжні помилки, звичайно, має сенс. Але минулими роками траплялися випадки, коли ця книга містила безпідставну критику, що, безперечно, зменшує її цінність. Так вважає пан Ондарек. не погодилися з критикою і представники правлячої червоно-зеленої коаліції. Заступник голови фракції соціал-демократів у Бундестазі Йоахім Пос підрахував, що названі в брошурі випадки розбазарювання державних грошей далеко не відповідають 30 мільярдам євро, про які говорить спілка платників податків. Тим часом голова цієї спілки Карл-Хайнц Деке виступив з ініціативою притягати до судової відповідальності тих, кого піймали на розбазарюванні грошей платників податків.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І ми у світі новин переходимо до подій в українських регіонах. Представники російського блоку Криму заявили в Сімферополі, що не повернуться до коаліції на підтримку Віктора Януковича доти, доки він не внесе до своєї виборчої програми пункт про державний статус російської мови. Послухаємо коротке повідомлення Володимира Притули.
За словами лідера російського блоку Криму Олександра Чорноморова, існує приклад одного з кандидатів у президенти, який у 1994 році обіцяв державний статус російської мови в Україні, але ставши президентом, так і не виконав обіцяного. Раніше партія «Російський блок» вийшла із коаліції на підтримку Віктора Януковича, бо той не задекларував своє ставлення щодо статусу російської мови із Союзу України з Росією. Учора ж на зустрічі з російськими журналістами прем'єр-міністр України Віктор Янукович заявив про необхідність визнання російської другою державною мовою в Україні.
На початку цього тижня польський щотижневий журнал «Впрост» опублікував черговий щорічний рейтинг 50 найбагатших людей Центральної та Східної Європи. Найчисельнішою серед названих у журналі багатіїв є група росіян, їх 29. По 5 осіб представляють Україну та Румунію, 4 поляків, ще 3 – це серби і по 2 представники від Чехії та Болгарії. Послухаємо з Варшави повідомлення Володимира Павлєва.
Головною відмінністю цьогорічного рейтингу журналу «Впрост» стосовно представників України є те, що в ньому немає голови адміністрації президента Кучми Віктора Медведчука. Віктор Медведчук не потрапив у цей рейтинг не тому, що став біднішим, а тому, що його конкуренти упродовж останнього року стали значно багатшими. Цим теж пояснюється, що 5 представників України займають далеко не останні місця у цьому рейтингу. Першим серед українців і 6-м серед найбагатших людей нашого регіону є донецький підприємець Ренат Ахметов. Експерти «Впрост» пишуть, що останній рік був для Ахметова особливо вдалим, оскільки дозволив йому вдвічі збільшити свої капітали, загальну вартість яких польський тижневик оцінює на 3,5 мільярди доларів. Наступним на 10-му місці у цьому рейтингу йде дніпропетровський бізнесмен, більш знаний як зять президента Кучми Віктор Пінчук. «Впрост» пише, що його капітал за останній рік зріс до суми у 2,5 мільярди доларів. На 12-му місці головний акціонер капіталової групи «Приват» Ігор Коломойський. Польські експерти пишуть, що конкурентні війни, які група «Приват» вела останнім часом з індустріальним союзом Донбасу, не завадили Коломойському збільшити його капітал до 2,2 мільярда доларів. З невеликим відривом від Коломойського, а саме на 15-му місці, розташувався співвласник згаданого вище індустріального союзу Донбасу Сергій Тарута. За даними «Впрост», упродовж останнього року контрольована Тарутою група збільшила вартість своїх активів на 1,2 мільярда доларів, а сам Тарута володіє нині капіталом у 1,9 мільярда доларів. І останній з 5 українців, що потрапили до рейтингу найбагатших людей Центрально-Східної Європи, це Олександр Ярославський, котрий зайняв 27 місце із сумою 850 мільйонів доларів. «Впрост» пише, що багатства Ярославського спираються на дві основи – фракцію у Верховній Раді та добрі стосунки з дружиною президента Кучми Людмилою. Оцінюючи ж загальні тенденції в житті українських капіталістів, «Впрост», зокрема, зазначає – що українські олігархи бояться відходу від влади президента Кучми, котрий досі оберігав їхні інтереси. Деякі з них, на думку польських експертів, намагаються втекти зі своїми капіталами до Європейського Союзу, зокрема й через Польщу. Як приклад, приводиться невдала поки що спроба Сергія Тарути придбати металургійний завод у місті Ченстохова, а також неназвані конкретно інвестиції Ігоря Коломойського в польську економіку. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Радіо «Вільна Європа». Радіо «Свобода».
Це був «Світ у новинах» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Країна інкогніта».
Радіожурнал «Країна інкогніта». Це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Геноцид, на жаль, не винахід тоталітарного режиму, і Україна неодноразово була об'єктом такого геноциду ще до постання у 20 столітті класичних тоталітарних режимів. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Цього літа українські археологи зробили чергове відкриття, яке пройшло майже непоміченим широкою громадськістю. А шкода, бо йдеться про річ просто таки знакову для української історії. Знакову, але й досі, здається, не усвідомлену багатьма українськими політиками.
У білорусів є Хатинь, у чехів – Лідіце. Але то недавня історія. А українці мали Батурин. Мали раніше, аніж їхні сусіди. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Влітку 1708 року московсько-шведська війна була перенесена на територію Білорусі, а 21 вересня військо шведського короля Карла XII вступило на землю Гетьманщини біля села Дрокова на Стародубщині. Московська армія під командуванням Олександра Меншикова теж перейшла кордон і на початку листопада наблизилася до гетьманської столиці Батурина. Вранці в неділю 4 листопада гетьман Іван Мазепа з 5000 козаків вирушив з Батурина на правий берег Десни для з'єднання з військом Карла. Обороняти столицю залишилися 3000 козаків на чолі із сердюцьким полковником Дмитром Чечалем та осавулом німцем Фрідріхом Кенігскеном. Батуринська фортеця була добре укріплена і мала 40 гармат, великі запаси зброї, боєприпасів та харчів. Московський цар Петро І, дізнавшись про повстання Мазепи, наказав Меншикову, цитата, «Батурин другим за приклад спалити весь». Московська армія намагалася штурмувати цитадель, проте була обстріляна з гармат і розпочала облогу. У ніч на 13 листопада сотник прилуцького полку Іван Ніс виказав нападникам таємний підземний хід до Батурина. На світанку московські вояки пробралися до міста, почали вуличні бої і ввечері оволоділи Батурином. 14 листопада за наказом Меншикова столиця була пограбована, фортеця, церкви та будинки спалені, а 15 тисяч мешканців Батурина, включаючи жінок і дітей, знищені. Взятих у полон козаків після катувань стратили і пустили їхні тіла на дошках перед сій Сейм для залякування населення. Поранений Чечель теж був полонений і колесований у Глухові, а Кенігскен помер у полоні від ран. За кілька днів руїни Батурина звільнило українсько-шведське військо.
Продовжує Володимир Коваленко, доцент Чернігівського університету, керівник міжнародної українсько-канадської археологічної експедиції у Батурині.
Батуринська міжнародна експедиція продовжила свої дослідження гетьманської столиці, яка зазнала тотальної руйнації у листопаді 1703 року. Кожного року нові розкопи прирізаються до старих, щоб розширити розкриту нами площу. Роботи велися насамперед на руїнах палацу українських гетьманів у Батурині. Практично цього року ми нарешті завершили розкриття решток його фундаментів. Потужний шар пожежі, величезна кількість битого посуду, яке оплавилось до кавалків скла – навіть цегла в деяких місцях поплавилась, свідчить про те, що руйна це була дійсно тотальна. Та найбільш яскрава і водночас жахлива картина була відкрита на цвинтарі замкової Воскресенської церкви. Вона була споруджена ще в 17 столітті, була дерев'яною і знаходилась на території замку, тобто захищена була двома, а то й трьома смугами захисних споруд. Це місце вважалось найбільш безпечним, і тому сюди козацька верхівка Батурина сховала своїх дітей, дружин, сім'ї. Більшість козацької верхівки, більшість старшин або еліти української пішли з Мазепою на зустріч до Карла, а їх родини залишились на замку. Це дійсно була фортеця неприступна, але зрадник, як відомо, виказав підземний хід, через який війська Менщикова увірвалися до Батурина, і за свідченнями очевидців розпочалося тотальне винищення місцевого населення. Більшість порубали розлючені великими втратами солдати, багато задихнулося від диму в хатах, які горіли. Частина людей пробувала втікати через Сейм, але крига тільки стала, і майже всі вони провалилися під лід. А ті, хто знаходились на замку, прийняли смерть майже всі повністю. Вже багато років щорічно ми розкриваємо по кілька десятків поховань. Це не братські могили. Братські могили досі не знайдені. Шукати їх надзвичайно важка справа, хоч ми не втрачаємо надії. Тут же ми маємо справу з індивідуальними похованнями. Коли війська Менщика відступили, козаки з Мазепою повернулися до Батурина через день-два і побачили ту жахливу картину, від якої навіть безжальний Мазепа, як пишуть очевидці, плакав за своїм Батурином. Своїх загиблих родичів козаки поховали прямо там на цвинтарі, біля згорілої церкви. Поховали без трун, бо земля була вже мерзла, часу було мало, Батурин був спалений та йшла війна, крім того іншого. Тому на тому цвинтарі є два шари поховань. Перший зроблений у відповідності до повної християнської обрядовості. Люди літнього віку в дерев'яних трунах з цвяхами. Тобто все це цвинтар першого горизонту церкви, яка існувала в 17-му на початку 18 століття. Потім цей цвинтар перекриває потужний шар пожежі, сліди руйнації палацу. І вже поверх цього шару згорілої церкви поховані молоді люди, діти віком від 1 до 12 років, підлітки. Поховані вони без трун на невеличку глибину. І, повторюю, прорізають уже цей шар пожежі від погрому Батурина. У багатьох з них є сліди травм. Підлітки з кульовими отворами в черепах, молоді жінки з навпіл розрубаними черепами, з розтрощеними обличчями. Цього року попалась та ділянка розкопу, де рядочком лежали діти. Немовля десь річного віку, дитинка років 2-2.5, рядом з нею років 3, поряд дитина років 4 з відтятим черепом. В сусідній ямі лежало двоє підлітків, розрубаних, мабуть, навпіл, бо кістки їх складені не анатомічний порядку, але в переміжку один з одним. Поряд кілька відрубаних черепів, ну і подібні ж сліди тої жахливої трагедії. Тобто можна сперечатися, мало це місце чи не мало місце на основі письмових документів. Сліди ж розкопів показують, що винищення місцевого населення таки мало місце.
Історія річ складна. Українці так само брали колись штурмом російську столицю. Йдеться про козаків Сагайдачного. Але той штурм, що відбувся майже за століття до батуринських подій, не супроводжувався масовою різаниною мешканців Москви. Натомість попіл Батурина має ще й досі стукати в наше серце, бо з російського боку жодних слів каяття, жодних слів вибачення за те, що сталося в Батурині, досі не пролунало. Більше того, Росія, її еліти, її політики, її науковці досі намагаються жити так, начебто батуринської трагедії не існувало й зовсім, а було лише братерство двох слов'янських народів.
Максиме, так намагаються жити, схоже, і українські політики за деяким винятком. Єдиним із провідних українських політиків, хто відреагував на батуринське відкриття археологів, був Віктор Ющенко. Ось що він сказав, цитую дослівно. «Ми живемо в країні, де 21 тисяча загиблих нікого не дивує. Аморально, що досі немає жодного пам'ятника невинно убієнним. Для мене батуринська трагедія співзвучна з Голодомором 30-х. Для нації є вибір – пам'ятати історичні трагедії та усвідомлювати їх уроки, або знову їх переживати. Наступні покоління будуть змушені платити за нинішнє духовне каліцтво». Кінець цитати. Інші провідні політики, підкреслюю, промовчали.
Я була ще недолітком, як Батурин славний Москва вночі запалила, Чечеля убила і малого, і старого в Сейму потопила. Я між трупами валялась у самих палатах Мазепиних, коло мене і сестра, і мати, зарізані обнявшися за мною лежали. І на силу то на силу мене одірвали од матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. На силу я сховалася на тім пожарищі.
Розказали кобзарі нам про війни і чвари, про тяжке лихоліття, про люті і кари, що ляхи нам завдавали, про все розказали. Що ж діялось по Швеччині, то й вони злякались. Оніміли з переляку сліпі небораки. Отак її воєводи Петрові собаки рвали, гризли.
Навіть за часів Тараса Шевченка, коли від Батуринської трагедії проминуло вже майже 140 років, ці події лишалися надзвичайно пекучими, настільки страшними, що навіть кобзарі, які лишили пам'ять про все, однак злякалися того, що було по Швеччині, і не могли того переповісти. Подія була настільки страшною, що навіть ота дитинка, яка випадково мусила напоїти коня московському цареві Петрові, була приречена на долю тієї пташки на похиленному хресті Суботівської церкви. Недаремно у «Містерії великий льох» Шевченко наголошує: «Тоді у рай повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох». Сумно, що й сьогодні фактично чимало українських політиків, українських громадських діячів, українських науковців, просто українських обивателів досі діють у цьому традиційному імперському річищі, пропагуючи ту нав'язану нам схему спільної історії. Щойно зараз пролунала, скажімо, чергова заява офіційної організації ветеранів з протестом проти переписування історії, в якій, бачите, автори наважилися сказати добре слово про вояків ОУН-УПА.
Максиме, з твоїми висновками перегукуються слова Олексія Будька, історика, координатора фонду «Україна-3000». Олексій був у Батурині на розкопках, він ініціював поставити хрест на місці, де були знайдені жертви різанини. Ось що він говорить.
Фактично це була війна проти безневинних людей, беззбройних людей, і за всіх часів такі акти називалися злочинами або проти людства, або проти окремої людини. Відповідно, такі акти і на історичних прикладах, і в сучасності мають бути засуджені на належному рівні. Я не думаю, що слід зробити з цих окремих розкопок якийсь великий політичний конфлікт, але ми маємо пам'ятати всі ті сторінки нашої історії, на жаль, їх було багато різних і темних, і світлих, і маємо робити всього головні висновки. Головний висновок із цієї трагедії, з трагедії, припустимо, Голодомору 32-33 років, це те, що та нація, яка не має власної держави, яка не вирішує в своєму домі, вона завжди буде об'єктом для таких от актів вандалізму, злочинів проти людства, буде завжди об'єктом нищення, викорінення культури і таке інше.
На початку 60-х в Новому мірі його тодішній редактор, ліберальний російський письменник Твардовський, наважився надрукувати вірш київського школяра Леоніда Кісельова, який тоді ще писав по-російському. І поставив сакраментальне запитання, ще ребенком удивлялся діка, раз всі царі плохие, почему царя Петра зовем Петром Великим і в Ленинграді пам'ятник йому. Відповідь на це питання була проста, і ще сталінська історіографія взяла з усього пантеону російських царів двох найкривавіших, найжахливіших – Івана Грозного і Петра І, але тих, які мусили стверджувати велич російської імперської ідеї. Я не хотів би, щоб Батурин когось змусив сьогодні ненавидіти. Але я переконаний, що майбутнє співжиття по-справжньому демократичних, вільних, рівноправних Росії і України може початися лише тоді, коли 1 листопадового дня президенти – України і Росії в супроводі патріархів Московського і Київського прибудуть до Батурина, щоб відслужити панахиду по невинно убієнних у гетьманській столиці і сказати слова прощення і примирення.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта», Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам!